habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen salaasaa bisha mayna waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihi doona jacfar kuukaa iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada ah aanu idaacadda caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah carada ka dhalatay geel 120 ka badan oo lagu eedeeyey ciidamada kenya inay laayeen oo weli ka ogan gobolka soomaalida ah ee waqooyi bari kenya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan aanu idiinhaynaa warbixin aan kaga hadlayno istaraatiijiyadda iyo ahmiyadda dalka jabuuti uu leeyahay iyadoo dalal shisheeye ay ku leeyihiin saldhigyo militari oo haatanba ay qaarkoodna doonayaan.
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there.
Djibouti waa dal yar laakiin ciidamo kala duwan ay ku sugan yihiin. Faransiiska ayaa muddada ugu dheer joogay. Mareykanka waxaa ka jooga ciidamada ugu badan oo la dagaalama argagixisada. Waxaa jooga Japan. Shiinuhu saldhig weyn ayuu ka samaysanayaa dabayaaqada sanadkan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa heshiis saldhig military la saxiixday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashada dalka Britain oo xoogaysatay.
xiisadda ka dhex taagan Suudaan iyo Masar oo iyaduna sii kululaanaysa.
xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
diyaarada ay la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho. diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysnayd shirkad ciidamada Amison kala shaqaysa dhinaca amniga iyo gargaarka. dhammaan 4 qof oo la socday diyaaradda ayaa la sheegay inay badbaadeen, waxaana isla goobta diyaaraddu ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyey duulimaadyadii ka soo degayay iyo kuwii ka dhoofaya garoonkaasi Muqdisho. diyaaraddan ayaa ka soo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ee waddanka Uganda ka hor intii aanay ciladani ku dul haleelin garoonka Muqdisho. mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciladdu ay ku timi kadib markii ay taayaradu u soo bixi waayeen diyaaradda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalku aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. saddex maalmood un kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalkacad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamadaba marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono. kadib kulankii ugu dambeeyey ee dalalka G7 la yiraahdo ay ku qaateen Seychelles, ayay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel sheegtay in waqtigii si dhammaystiran loogu tiirsanaan jiray dhinacyo kale uu dhammaaday, sidabay tiri aanu tijaabinay maalmihii lasoo dhaafay. hase yeeshee Merkel waxa ay sheegtay in dalkeeda Jarmalku uu weli xiriir wanaagsan la leeyahay Maraykanka. waxa ay xustay in calaaqaadka ay Washington la leeyihiin uu muhiimad weyn ugu fadhiyo. hadalladii ay dhowaantan ka dhawaajisayna ay dhabta ka turjumayeen, iyadoo intaasi ku dartay in xaaladda hadda lagu jiro ay dalalka Yurub dareensiinayso in aayahooda ay iyagu gacmahooda ku qabsadaan.
laba qarax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay waddooyin aada mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 720 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku xoonsanaayeen oo laga iibsado macmacaanka iyo ice creamka, kaasoo ku yaala degmada Kara, halkaasoo 16 qof ay ku naf waayeen. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 75 kale qaraxaasi. saacada kadib ayaa qarax labaad uu ka ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay leedahay xaafadda Jawa. Ugu yaraanna 11 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna. Kooxda Daacis ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadaasi qarax ee khasaaraha badan geystay.
Senator John McCain ayaa sheegay in isniintii shalay uu u arko Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi in ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukumada aasaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Waxaana uu ku eedeeyey in ay isku dayeen in ay farageliyaan doorashadii Mareykanka iyo dalal kaleba ka dhacday. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dembi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba ramadaan kariim. Gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa waxaa weli ka taagan carada ay dadku ka qaadeen in ka badan 120 neef geel ah oo rag ku labisan dareeska ciidamada amniga ee Kenya ay ku dileen deegaanka Boko iyo Bisan Hargeysa oo ku taala xuduudda deegaanka Tana River iyo Kitu. Koox sharciyaqaana oo ay hogaaminaysa gabadho oo ololeynaysa amaba u loolamaysa kursiga dumarka ee countiga Garissa Marwa Ceebla Yurub Sahal ayaa gaadhay goobta geela lagu laayay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaana u warantay.
I'm going to go to the hospital.
dhegeystayaal, taasi waxay ahayd eebla yurub sahal oo u warramaysay wariyahayga gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire, waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo ee v o a washington.
haatanna london, dadka amaba dalka Britain ayaa weli ku jira baarista iyo qabqabashada dadka lala xiriirinayo weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaantan ka dhacay magaalada Manchester. Ayaa haddana waxaa ka ogan xumadda siyaasadeed ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8 bisha soo socota ee Juun. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka hor timid amaba diiday in ay dood fool-ka-foola la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi, taas oo xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada London. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inoo soo diray.
inkastoo doodii xalay la wada sugayey aanay suura gelin, ayaa haddana ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn waxa ay si gaargaara uga jawaabayeen su'aalo ay weydiinayeen dad kala duwan oo loo soo xulay inay qayb ka qaataan barnaamij si toos ah looga baahinayay telefishinada dalka oo looga hadlayay doorashada dhici doonta iyo siyaasadda labada xisbi ay ku doonayaan inay ku kasbadaan shacabka dalka Britain. markii hore waxaa qorshuhu ahaa in May iyo Corbyn ay ku wada doodaan isla hal goob, waana arrinta ay dadku sida weyn u sugayeen. waxaase ka hor timid ra-iisul wasaare May in dood toosa ay la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, waxaana arrintaasi ay horseeday in mid mid ay su'aalaha uga jawaabaan iyagoo aan goobta ku wada sugnayn. dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka ay May ku diiday inay doodaasi soo hor fariisato hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, iyadoo doodana uu daadihinayay rogcadaaga saxaafadeed ee dalkan sida weyn looga yaqaano Jeremy Paxman oo ka tirsan telefishinka Channel 4. doodan ayaa ahayd mid lagu qiimeynayay doorashada ka dhici doonta Britain 8 Juun oo ay isaga hor iman doonaan ra-iisul wasaare May oo xisbigeedu uu diidanaa in laga baxo midowga Yurub ka hor aftidii dadweyne ee dhacday Juuntii aynu soo dhaafnay. inkastoo hadda xisbigu uu u ololeynayo hirgelinta aftidaas, iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka dalka Jeremy Corbyn oo aaminsan siyaasadda bidixda fog. loolanka siyaasadeed ee lagu baratamayo xafiiska 10 Downing Street oo dad badani ay indhaha ku hayaan, isla markaana ku hungoobay doodii sida weyn xalay loo wada sugayey, ayaa u muuqda in mar kale aanay heli doonin fursad ay isaga hor yimaadaan labada hogaamiye xilliga doorashada ka hor. ra-iisul wasaare May ayaa difaacday siyaasadeeda ku aadan sida dalkeedu uga guranayo midowga Yurub sannadaha soo socda, isla markaana ay uga go'an tahay sidii looga dhabayn lahaa go'aanka dadweynaha Britain. waxa ay tiri, waxaannu samayn doonnaa tallaabada ugu habboon ee lagu xaqiijin karo in ka bixistii Britain ee Yurub ay guulaysato. ka sokow su'aalihii adkaa ee Paxman uu weydiinayey ra-iisul wasaare May, waxaa sidoo kale dadweynaha ku sugnaa goobta ay weydiinayeen ra-iisul wasaaraha dhaqaalaha ay dhintay ee dhinacyada booliska, caafimaadka iyo waxbarashada, iyadoo mar la maqlay qof ku leh ra-iisul wasaaraha, waad fashilan tahay. Jeremy Corbyn laftiisa waxaa la weydiiyey su'aalo adag oo qaarkood la xiriira waxyaabo horay loogu eedeeyey, sida taageero uu u muujiyey dhaqdhaqaaqii IRA ee doonayey dadka Irishku inay samaystaan dal u gaar ah, iyo kulan uu horay ula qaatay ururka Xamaas. waxa uu sheegay Jeremy Corbyn in hoggaanka dalka uu ugu loolamayo oo keliya sidii loo heli lahaa cadaaladda bulshada, yaraynta faqriga, iyo in aanu wax isbeddela ku samaynaynin boqortooyada dalkan Britain. saadaasha codbixinta ayaa muujinaysa in xisbiga shaqaaluhu uu aad ugu soo dhowaaday xisbiga talada haya oo iminka 6 dhibcood oo keliya uu ku horeeyo xisbiga Conservative-ku, halka toddobaadkii hore xisbiga talada haya uu ku horeeyey 2.10 dhibcood. inkastoo aan weli la saadaalin karin in xisbiga shaqaaluhu uu ku guulaysan kara doorashada, ayaa haddana waxaa dad badan oo u dhuun daloola siyaasadda ay muujinayaan in xisbiga talada haya uu lumin doono kuraas fara badan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa dib u dhigay booqasho uu masar ku tegi lahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda iyadoo xiisad labada waddan ka dhex oogan ay cirkeysu sii shareerayso. Masaarida ayaa ku eedeynaysa suudaan inay taageerto mitidiin islaami ah oo fadhigoodu yahay dalka liibiya, halka suudaanna ay ku eedeynaysa masar inay taageerto kooxaha goonuugo sodoonka ah ee ka dagaalama gobolka daafuur. warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a edward yuranian, waana kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedinaya.
xidhiidka masar iyo suudaan ayaa xumaaday kadib markii labada dhinac isku eedeeyeen in mid walba u argagixisada taageero. wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan ibraahim khanduur ayaa dib u dhigay booqasho uu talaadada maanta qaahiro ku tegi lahaa xiisadda jirta darteed. madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa toddobaadkii hore masar ku eedeeyey in argagixisada koonfur suudaan iyo daarfuur taageerto kadib markii uu sheegay in ciidankiisa uu qabtay fallaago reer koonfur suudaan ah oo wata baabuur gaashaaman oo masar lagu sameeyey. waxa uhi ciidamada qalabka sida ee suudaan ayaa shirqool weyn horjoogsaday iyadoo ay jireen dagaalyahana labada dhinac ka imanayay dhinaca koonfur suudaan iyo dhinaca kale oo ah dalka liibiya, arrintaas oo isku maalin dhacday ayuu yidhi. waxa uu sheegay in ciidanka suudaan ay burburiyeen 59 baabuurta gaashaamana iyo taangiyo ka yimid koonfur suudaan, kuwaasoo ah kuwa sancasar ah oo masar lagu sameeyey. telefishinka suudaan ayaa soo bandhigay fiidiyo uu sheegay inay yihiin qaar baabuurtaasi ka mid a. amiin xasan cumar oo ah sarkaal sare oo suudaan u qaabilsanaa wadahadallada daarfuur ayaa telefishinka dowladda suudaan u sheegay in masar ay doonayso inay xasilooni darro ka abuurto dalkiisa. waxa uu yidhi waa la ysku og yahay in walaalaheenna masar ay taageeraan hogaamiyaha milatariga bariga liibiya jeneraal khaliifa xaftar. waxa uu yidhi masar hub ayay siisaa dowladda koonfur suudaan. waxa uu intaasi ku daray in masarna ay suudaan ku eedeyso inay hub u dirto kooxaha liibiya ku sugan. madaxweynaha masar cabdulfataax siisi ayaa diiday eedeymaha dalkiisa loo jeediyey.
siyaasad masr sabta ili ma btitgayarsh mush htitgayar ili hiya fiha ee ubaakida mara tanya
waxa uhi siyaasadda arrimaha dibadda ee masar waa mid ku adag inaan la faragelin arrimaha dadka kale, taasoo ah inay masar sii waddo inay kusii dhaqanto siyaasad xushmo leh casri ay xushmaddii maqan tahay, ayuu yidhi. warbaahinta dowladda masar ayaa suudaan ku eedeysay taageerada islaamiyiinta mayalka adag ee ka jira koonfurta liibiya kadib weerar argixiso oo jimcihii lagu dilay tiro 10 ka badan oo masiixiyiinta masar ah, kuwaas oo badi caruur ahaa weerarkaasi oo ka dhacay magaalada almenia ee dalka masar. telefishinka dalkaasi ayaa soo daayay maxamed aljazuuli oo wadaad mintida oo reer suudaan ah, kaasoo baneeyey dilka dadka shicibka ah. waxa uhi islaamku dagaalka uu kula jiro kufaarta dartii ma kala saaraya cadowga caadiga iyo ka shicibka ah, sababtaas darteedna ay u bannaan tahay in la dilo dadka dalxiiska iyo carruurta, ayuu yidhi. madaxweynaha masar cabdifataax siisi ayaa hadal uu toddobaad ka hor ka jeediyey magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ku diiday falalka uu wadaadka maxamed aljazuuli ka hadlay.
ina macrakatana hiya juz'u min alxarbi alcaalamiya dida alirhaab wa naxnu multazimuun bihazimati altanzimaat alirhaabiya wa xarisuun cala mad yad alcawn waalsharaaka likuli xulafaa'ina fi lmacrak.
waxa uu sheegay in dagaalka masar ay ku jirtaa uu qayb ka yahay dagaalka dunidu ay argagixisada kula jirto, masarna ay ka go'an tahay in kooxa argagixisada ay ka adkaato iyadoo gacanna u fidinaysa iskaashi ay xulufadeeda kala samaynayso la dagaalanka kooxahaasi. siisi ayaa sheegay in argagixisadu ayna ahayn kuwa hubka sito oo keliya, hase yeeshee ay sidoo kale yihiin kuwa hubeeya ee tababara ee weliba siiya marmarsiiyaha siyaasadeed. maxamed xamse oo wax falanqeeya kana tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda ayaa warbaahinta carabtiya ta masarba u sheegay in dalalka gobolku ay argagixisada taageeraan.
وبالمقابل هناك أيضا اصطفاف يعني تدخل فيه قطر وربما الحكومة السودانية.
waxa uu sheegay in dalka qatar iyo malaha dalka suudaan iyo weliba dalka turkigu ay taageeraan argagixisada ku sugan dalka liibiya, kooxahaasi oo dagaal kula jira hogaamiyaha militari ee khaliifa xaftar. waxa uu intaasi ku daray in marmarka qaarkood kooxahaasi ay dalka masar dagaalla ku soo qaadaan. ciidanka badda ee jeneraal xaftar ayaa sheegay in toddobaad ka hor ay qabteen doonyo wata calamada dalalka talyaaniga iyo gariiga, kuwaasoo hub u waday goobta ay islaamiyiintu ku xooga badan yihiin ee darna ee dalka liibiya, hase yeeshee ma cadda cidda soo dirtay doonyahaasi.
maxamed cabdi xasan sandheere, aad buu mahadsanyay dhegeystayaal, waxa uu inala socodsiinayay warbixintii magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda edward uranium ee ku saabsanayd xiisadda sii kullaanaysa u dhexaysa dalalka suudaan iyo weliba masar.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meelba aad nagala socotaan. Haatana w h o hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in in ka badan 1 million oo dhallinyaro ah oo dunida dacalladeeda ku nool ay u dhimanayaan cudurro laga hortegi karo, ayna tahay in arrintan wax laga qabto. Wariyaha v o eda carol bilson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeediya.
talaalka caruurta iyo barnaamijyada loogu talagalay hooyada iyo daryeelka caafimaadka caruurta ayaa waxa uu aad hoos ugu dhigay dhimashada caruurta, laakiin ururka caafimaadka adduunka ee w h o wuxuu sheegay in la dayacay caafimaadka da'yarta.
Marka aad eegto dhallinyarada kuwa da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 19, waxa aan ogaanaynaa inay sanad walba ay dhintaan in ka badan 1 million, taas oo ay maalintii dhimato 3,000.
Halkaasi ayaa waxay ahayd meel lagu aasayey qoyskuna ay u baruura diiqayeen gabar 14 jir ahayd oo ka dhimatay, waxaana w h o ay ogaatay in la baaji karay ama laga hortegi karay dhimashada dhallinyarada. Warbixinta w h o waxa ay intaas ku dartay in laba meelood oo meel dhallinyarada dhimashadoodu ay ka dhacdo dalalka Afrika ee saaraha ka hooseeya iyo koonfur bari Eeshiya. Halkan waxaa lagu aasayaa wiil aroos ahaa dalka Afghanistan. Dhimashada dhallinyarada ayaa badankeedu waxaa loo sababaynayaa shil baabuur oo qabsaday iyagoo lugeynaya ama bushkileeti saaran.
Tusaale ahaan, dalka India waxaa shil baabuur ku dhinta 90,000 sanad walba, oo u badan dhallinyaro iyo caruur.
Sababaha dhimashada ee wiilasha iyo gabdhaha ayaa kala duwan. Wiilasha halka ay u dhintaan dhaawacyo kasoo gaara shil baabuur ayaa gabdhaha yaraanta lagu guursado, iyana waxaa laga yaabaa inay umul raacaan. Riwaayaddaas ayaa Kirgistan waxa ay ahayd mid lagu muujinayay sida loogu soo horjeedo gabdhaha yaraanta lagu guursado. Gabdhaha ay da'doodu u dhexayso 10 ilaa 14 jir ayaa iyana waxay halis ugu jiraan xanuunada caabuq xagga neef mareenka iyo oofwareen oo ay ka qaadaan qiiqa shidaalka cunto karinta. Sidoo kale, caruurta sida ba'an u qabatimay cabista qamriga iyo qaadashada muqaadaraadka ama kuwa iyagu qaba xaalada caafimaad ee xagga maskaxda ayaan inta badan helin daryeelka ay u baahan yihiin si loo badbaadiyo naftooda. W h o ayaa waxa ay doonaysaa in dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka ay abuuraan qorshayaal lagu horumarinayo caafimaadka caruurta.
Dowladaha waa inay maalgeliyaan dhallinyarada, waayo iyaga ayaa ah mustaqbalka.
Dowladaha dalalka ay shilka baabuur ay ugu dhintaan dhallinyarada ayaa waxay tahay inay dhaqangeliyaan sidii loo xadidi lahaa loona yarayn lahaa xawaaraha ay ku socdaan baabuurta, islamarkaasina waajib looga dhigi lahaa in la xirto suunka.
Warbixintii wariyaha v o eda carol bearson waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray.
haatana dhegeystayaal, aynu jalicno dhinacii kaalmaha iyo weliba qasiidooyinka nebi ammaanka ah, maadaama aynu ku guda jirno bishii barakaysaneed ramadaan. Waa Xaliima Muuse Milaan iyo weliba Rabbana Rabbana. hagaaga dhegeystayaal, waa in intaasi ka kasoo gudubno qasiidadaasi rabadaanta ku saabsanayd ee xasan baafo iyo weliba xaalima muuse milano. Qaybihi kala duwanaa idaacaddeenna ayaynu sii gudbi doonaa. Waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amuraha maraykanka, balse marka hore qodobadii wararka oo rogaal celisa. Diyaarada ay la socdeen afar qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysneyd shirkad ciidamada Amison oo kala shaqeysa dhinaca amniga iyo weliba gargaarka. Dhammaan afartii qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaradda uu ay ku dhacday markiiba soo gaaray shaqaalaha debdemiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu mudahagiyo duulimaadyadii kasoo degayay iyo weliba kuwii ka dhoofaya garoonka diyaaradaha, waxaana diyaaraddan la tilmaamay inay kasoo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ka hor intii aanay cilladu ku dul haleelin garoonka Muqdisho. Mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o u sheegay in cilladu ay ku timi kadib markii uu taayaradu bixi waayeen diyaaradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalka aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. Saddex maalmood uun kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalkacad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. Bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamada marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono.
Laba qarax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimada waddanka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow tukaan dad badani ay ku xoonsanaayeen oo laga iibsada macmacaanka iyo ice creamka, kuna yaala degmada Kara, halkaasi oo 16 qof ay ku naf waayeen. Waxaa sida oo kale ku dhaawacmay 75 kale. Saacada kadib ayaa qaraxa labaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay ku leedahay xaafadda Shawa. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna.
Senator John McCain ayaa sheegay Isniintii shalayto inuu arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasiba ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis badan ku ama mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada asaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasina ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka. Waa kan maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor ka soo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Dhinaca Bariga Dhexe waxa uu tagay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Falastiin, iyadoo dhinaca Yurubna uu tagay Talyaaniga iyo Belgium. intii uu socdaalkaasi ku jiray, arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iiraan, NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo, iyo arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada. Saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeenna maanta ku falanqayn doonaa. waxaanan ku bilaabaynaa ka Iiraan. sidee ayuu haddaba uga hadlay arrinta Iiraan? waa Tanagar Martisaafi oo warfidyan Maraykana oo asal ahaan Iiraan ka soo jeeda.
waxay u muuqataa in Iiraan uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado Bariga Dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iiraan ay cadow u wada tahay.
isbahaysigaasi waa Israa'iil iyo dalalka Carabta oo Sacuudigu ugu horreeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
sacuudiga wuxuu aad buu uga faa'iidaystay socdaalkaas oo xurguftii ka dhaxaysa iyaga ee Iiraan ee awal uu miisaami jiray madaxweynihii hore Obama ee cunqabatatuu ka qaaday dalka Iiraan ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo iyo uu xitaa joojiyey hubkii uu samaysanayey. arrintii oo dhan buu iminka daban furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray sacuudiga. sacuudiguna waa kaadee wixiisii oo dhan hubgelinaya oo 700 bilyan buu haysay maalintii batroolka hoos u dhacay. maanta 400 bay ku soo dhacday in layn galayo. intiiba haddana hubgelinaya waa kala seexday 400 bilyan oo hub iyo isku jira ayuu la seexday. marka arrintaa waxaan qabaa Bariga Dhexe madaxweyne Trump si xun buu kale baan u qabaa anugu, oo arrintaasi waxba u tarmayso Barigiyo Muslimiintana waxba u tarmayso ayaan qabaa.
markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. kadibna waxa uu gudbay dalka Belgiumka oo magaalada Brussels uu kaga qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaan buurta NATO. qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyo miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayey inuu Maraykanku ku dulman yahay. muxuu haddaba arrintaasi ka yidhi?
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaanan weli bixinin wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadanaa. tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyaasha Mareykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO budget bay leedahay waa 28 waddan weeye Mareykanka ka mid yahay. Mareykanka ayaa bixiya 2 laab waxa kuwa kale bixiyaan 900 bilyan wax ku dhow weeye ama garan sabarshadkoogu sanadkii 700 bilyan wax ku dhow Mareykanka ayaa bixiya. ingiriiskuna wuxuu bixin jiray ilaa lixdan buu bixiyaa ka ugu soo dhoweeyey faransiiska afartan iyo afar germanina ilaa afartan iyo ku meelahaas iyo bixisaa marka waxaa laysku dardaro isaga ayaa maraykanka aada uga badan waxay ku heshiiyeen nato in waddan waliba 200% waxsoo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo sidii daaficaas maraykanku wuxuu ku dhowdhow 4 buu geliyaa waddamada xooggale ee ingiriiska oo keliya ayaa 200% raacay ba ingiriiska inoo ka baxaya hadda yurub ka baxaya faransiisku hal dhibic 8 buu sii mareeyay isagu kanada oo waddan qaniya ah hal bay 200% ayay ma garanaysaa marka maraykanku inuu arrintaa ka cawdo oo uu yidhaahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 700 bixiya inuu yidhaahdo garb uu leeyahay baan u qabaa marka hadday taas yaro riixdo waddamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoogoga saaraan waxaan u qabaa waa guul soo hoyata maraykanka ayaan qabaa
inkastoo dalalka reer yurub qaarkood sida jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha maraykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda nato haddana waxaa jira qodob ay niyajab ka qaadeen sida uu madaxweyne trump uga hadlay waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka
taa weeye ta aad iyo aad u xooqda runtii ka caraysiisay waddamadii yurub oo waad aragtaa ma garanaysaa merkel aad ba uga hadlaysay oo aad ba u cabanaysay lahayd mar ha isku tashato yurub iyadoo markaa la moodayeen arrinta nato ka hadlaysa laakiin runtii waxa ay aada ugu cadhoontay waxa weeyaan waddamada kale lixdina ka cadhoodeen waa arrintii ku saabsaneed ma garanaysaa hawada waxaan oo una rumaysnaynba in hawadu ay kululaanayso oo ay dadku ka dameeyo ma aan u rumaysnayn uu doonayana baris intii lagu gaadhay ee ahayd wax landmark oo kayra caadiya aho uu runtii keenay ninka lada obama oo xataa shiinaha soo dhaweeyey ayay ahayd in ayuu ka baxayaa marka wuxuu yidhi wiigan ayaan go-aan ka gaadhayaa waxaase loo malaynayaa inuu arrintaa ka bixi doono taa hadduu yidhaahdana xiriirka yurub iyo maraykanka oo dee ay ahaayeen dadkii dad isugu dhowaayeen inuu xumaado ayay u dhowdahay kanada iyadu maadaama aan aada ugu xidhanahay barnaamij sharci iyagu waxoogaa wasiir yeelay wuxuu yidhaha waddamada u qudbadeen maayo waddamo kale marka isagoo isu dhowraya waxaan ka baxayaa dhaafto iyo inuu magaraansa wax naga soo gaadhaan laakiin waddamada kale aad iyo aad buga cadhoodeen manay qarsanin arrintaas gaar ahaan faransiiska iyo jarmalka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tegay bariga dhexe iyo yurub intaynu barnaamij kan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal mishe tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka dhegeystayaal haddaynu taasi kagasoo gudubno waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnima ee v o a washington
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waatan falastiin axmed iimaan oo la diyaara
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay sidoo kalena soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka adeegyo kala duwan ayayna internetka soomaaliya ku qabsataa waxaa ka mid a xawilaadaha fariimaha la isku diro iyo weliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay soomaaliya dalalka uga faa'iidaysta haddaba isticmaalka tiknolojiyadda gaar ahaana internetka faa'iide intee leega ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaana soomaalida waa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya axmed abshir geedi oo ku sugan magaalada muqdisho iyo sunni carays aadan ku soo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban aan ku hormaro sunni carays maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyay waayadan dambe
aada u maadsan tahay v o a iyo kooxdeeda wariyaasha waa salaamayaa salaan kadib dhegeystayaashan dhegeysanayana waxaa lena ramadaan kariim sidaan la socotiinba arrimaha la xiriira internetka wuxuu bulshada adduunka iyo bulshada soomaaliyeed gaaraana afrika u leeyahay faa'iido kala duwan ee dhanka wanaagsan sababtoo ah waxaa layihahdaa adduunka qarnigii 21aad ayaa hadda lagu jiraa waa qarnigii teknolojiyadda iyo horumarka marka haddii ahaleed waxbarasho haddii ahaleed dhaqan haddii ahaleed nolol intaba waxaan looga maarmayn in teknolojiyada la helo si teknolojiyada loo helana waxaa muhiim ah in la isticmaalo adeega internetka wax loo yaqaano marka aniga waxaa ku jira dadka aaminsan weliba si xoog leh u aaminsan in internetka uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iideeyo.
Waxaan siinayaa Axmed Abshir Geed in sidee u aragtaa internetka.
Waa maxay falaxiin walaalkay aragtay mahadsan yahay sida aad sheegtay adduunka maanta internetka aad loo isticmaalaa laakiin walaalkay waxaan kaga gadisanahay adduunyada internetka aad uga faa'iideysataa qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Soomaalida dhibaato weyn ayuu internetku ku keenay falastiin. Waxa tusaale soo qaadan karnaa walaalkay waxbarashada ayaa looga faa'iideystay yidhaahdaa Soomaalidu waxba kama faa'iideysato dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kaleba internetka sababta waxaan arkaynaa ardayda jaamacadaha
tusaale ahaan taas Axmed taas oo usoo noqon doona maxaa kamid a dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo adoo soo koobay
dhibaatooyinka waxaa kamid a ardayda oo kale tusaale ahaan markii waxbarashada la fiirsho kalaasyadii macalimiinta ayagoo casharada sharaxayaan ayay waxaysan jiraan inay ay ku sheekaystaan meesha ay jaamacadaha mas-uuliyiintooda ugu talagalaan ardayda internetada inay cashiro uga faa'iideystaan. Kuwa dugsiyada sare oo kale tusaale ahaan lamid waayayada kuwa jaamacadaha markaan dhinaca waxbarashada ka eegno khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir lasoo dhigayo waxaan ahayn kama faa'iidaan ardayda dhinaca waxbarashada. Haddaan fiirno dhinaca ganacsiga adduunyadu ganacsiga aad ay uga faa'iideysataa oo waa ku kala adeegataa anaga ganacsadeennu waxa waaye waqtiba uma hayaanba internet ay kaga faa'iideystaan. Marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka Soomaalida aada ugama faa'iideysta internetka casharada iyo faa'iidada kale adduunyada ay ku qabaan cagsigeeda ayaan isticmaalnaayo waxa waaye maala yacni iyo ayuu inta badan noogu jira.
Waxaan siinayaa Sunni. Sunni haye, maxaa kamid waxyaabaha isleedahay internetka faa'iido waa uu leeyahay bulshada isticmaalaysa?
Internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo uu leeyahay adduunka gaar Afrika iyo Soomaaliyaba. Waxaa la yidhahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada, wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga, si lamidana wuxuu faa'iido u leeyahay xiriirka qoysayd ama midka qaraabo dadka bini-aadamka ah ama dadka qaraabada ka dhexeeyo. Midda waxbarasho, tusaale markaad waxbaranaysid oo aad jaamacad dhiganaysid ama iskuul dhiganaysid, waxaa laga yaabaa ciwaanka aad markaas rabtid inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uu kaa siinayo ama xubwaarta a haysta xogta aad ka helaysay inay aada u kooban tahay. Waxaa si fudud u heli karta inaad internet gashid ama Google aad gashid ama YouTube aad gashid, kadibna aad daawatid ama akhristid waxaa waaye xog dheer oo aad ka heshid ciwaanka aad raaninaysid. Marka wax badan ayaan isleeyahay waxay soo kordhisay waxbarashadii kusoo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilo fara badan uu ka heli karo aqoon iyo tixraacso kala duwan. Dhanka ganacsiga marka la eego, adduunka dii waa horumarayo. Hadda qofka jooga Australia iyo wiilka jooga magaalada Dhowrsamareeb waxa waaye si isku mida ayay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan. Marka waxaan aaminsanahay in dhankan ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyay internetka, sababto ah waxaa ku xayeysi kartaa ganacsigaaga, si lamidana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba badeecooyinka cusub ee soo kordha kusoo kordha adduunka dhanka mobilada, dhanka computeriska iyo dhanka kastaba. Si fudud waxaa yaalaa dhanka qoyska marka la yihaahdo, tusaale dad qaraabaa oo isla dhashay oo adduunka shanteeda qaaro kala dugan ayaa waxaa laga yaabaa si fudud inay hal group WhatsApp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada baryada qaataan. Halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini-aadamka ay kusoo kordhisay marka internetku.
Waa maadsanta Axmed aan siinaya. Axmed, ma fiirinaysaa in mas-uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofku uu isticmaalo oo mararka qaarna dhibaato ay ku noqon karto, mararka qaarna faa'iido ku noqon karto? Internetka mise waxaa leedahay gebi ahaanba ma aha mid saxa?
Sax way tahay falastiin sida adduunka uu isticmaalin loo isticmaalaan muhiimaddu ay tahay maaha, laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay annagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka. Walaalkay wuxuu ka sheekaynayaa ganacsiga online lagu looga adeegtaa, ganacsadeennu dubayay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayagaa xooggooda maala ayagaa khadka tigidkooda iyo wixooda baxsada, kadibna dekedaha dalka Soomaaliya guud ahaan oo middaan ugu caansan tahay kasoo degsadeen alaabta wax online ay ku adeegtaan malahan. Adduunkuna online ku adeegtaa. Haddii walaalkan Sunni sida uu sheegaya online aan ku adeegalayno waa war fiican waaye, laakiin ma jirto. Magaaladan joogna waa ka warhaynaa. Dhinaca waxbarashada, asagu arday jaamacad dhigta hadduu yahay iyo intaba uu ka baxay hadduu yahay, asaga iyo dad lamid ah oo kooban hadday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'iideystaan wax la gartay waaye. Laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabaha loo joogin oo maalayacniga sawiray iska soo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lushaan, wax faa'iidaah oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto. Marka sidaa sheegaysa, haddii sidaba looga faa'iideysanayo faa'iido uu yahay internetku, laakiin sida adduunka uga faa'iideystaan uguma faa'iideysa.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Sunni Cares. Sunni, ugu dambeyntii sida isleedahay internetka intiisa fiican dadka Soomaalida waa uga faa'iideysan karaan maadaama faa'iidooyin badanna uu leeyahay Axmed laftirkiisa taa uu kugu diidanay
sida aan sheegay waliba ku dhiganahay internetku faa'iido far badan uu leeyahay qofka bini'aadamka ah noloshiisa iyo horumarkiisa uu leeyahay marka aan waxa aaminsanahay Axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogaan ay ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasadii iyo macallimiintii waxay u sheegay ay kaga mashquulaan balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetka isticmaalayo 80% wuxuu leeyahay wanaag 20% wuxuu leeyahay dhibaatooyin marka inuu 80% wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu horumaro adduunka wax ka socda uu la socdo waxbarasho ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba sigaar social media ay hadda aad loo isticmaalaa qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca isbedelada ka dhaco wuxuu sidoo kale wuxuu fursad u heli karaa inuu soo bandhigo aragtiyada asiga ku jira shakhsiyan wuxuu la wadaagi karaa dawladdiisa iyo dadka bini'aadamka ee Soomaalida ama qof ee la nool yahay marka anuu waxa aaminsanahay in internetka hadii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aad u qiimo badan ayna tahay dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay sida Google kana isticmaashid YouTube kana isticmaashid aaladaha kale social media tusaale Facebook iyo Twitter iska hadda adduunka banaabax hadii tusaale la dhigayo ma jirto in la dawadooyin la soo dhoobto la banaabaxo oo boor la soo qaato oo alaab la burburiyo adduunka kaliya hashtag la qaataa tusaale YouTube-ka ay raadeen Twitter-ka la isticmaalaa hashtag-ka la isticmaalaa adduunka magaas waxa leeyahay maanta banaabaxa ka jira wadan hebel banaabaxa ma dhicin in wadooyin la soo dhoobto oo baawurti la xiro oo guriyihii la tuuriyeeyo kaliya qofba hashtag uu isticmaalaa asuu sirriisa saaran ayuu wuxuu soo bandhigay shucuurta iyo xabaa uu dareemay marka anuu waxa aaminsanahay internetku inuu yahay wax aad u qiimo badan dadka Soomaalida iyo Afrikaantana laga rabo inay ka faa'iideystaan sida reer galbeedku uga faa'iideysteen tiknoolajiyada adduunka hormartana sanadkan wax lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisa
oo maadsan tahay Axmed maxaa adiga gabagabadii halka u aragtaa
halka asagaaba sheegaba walaalkay sunni wuxuu sida caalamka looga faa'iideysto waa Afrika uga faa'iideystaa marka intaas waa nuxurkaygu laakiin sida saxda ah looga faa'iideysto Afrika baaba ayuu u keenay internetka haddii sida sax looga faa'iideysana wanaag uu keenay insha Allah
aad u mahadsantiin Axmed Abshir Geedi sunni Cariis aadan inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeynana xubintii dooda gaabanta intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
xubintii dooda gaabnaydii weliba ah Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatana aynu jaleecno dhinaca iyo dalka ku yaala bariga Afrika ee Jibuuti dalka Jibuuti waa dal yar laakiinse leh ahmiyad gaara oo uu ku helay halka istaraatiiji ahaan uu kaga yaalo geeska Afrika iyo gacanka Cadmeed waana taasi ta ka dhigtay amaba keentay in wadamo waaweyn ay qaarna ku leeyihiin saldhigyo militari halka kuwo kalena ay danaynayaan wariyaha v o a Jeffrey Young ayaa warbixintan ka diyaariyey waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha ayaga Jaamac Buule Jaamac
qiimaha dhulka iyo ganacsiga guryeynta waxaa asal u ah goobta uu dhulku ku yaal oo dadka arrimahaas ka beec mushtaraa waxa ay ku celceliyaan goobta halka kuwa dhulkaas lehna ay ka faa'iidaan qiimo aad u wanaagsan taasina waa awoodda uu gacanta ku haysto madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo dhulka dalkiisu uu yahay 320,000 oo isku wareega jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku taal halka looga baxo Baabul Mandab iyo gacanka cadan oo dhanka kale kaga dhagan taas oo ka dhigaysa inay dhacdo mid ka mid ah marinada maraakiibta adduunka ugu muhiimsan dhanka kalena dhowaanta Yemen iyo Soomaaliya ayaa iyana muhiim uga dhigaysa dagaalka lagula jiro Al-Qaacida iyo Al-Shabaab waxaa intaasi u sii dheer jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo ay ku yaalaan saldhigyo lagala dagaalamo burcadbadeedda ka ugaarata Badweynta Hindiya safiirkii hore ee Mareykanka u fadhin jiray dalka Jabuuti David Shane ayaa ka faaloonayo saldhigyada militari ee ku yaal dalkan
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there. The French have been there the longest.
Currently, Faransiiska ayaa halkaas ku sugan muddo dheer, waxaana hadda dalkaasi ka jooga ilaa 1400 askari. Mareykankuna waa boqoladda ugu weyn. Joogistooduna waa mid la xiriirta koorta gaargixisada. Japan waxaa ka jooga halkaas ciidan yar. Shiinaha waxa uu dhisayaa saldhig marka ay dhameeyaan dhamaadka sanadkana waxa uu noqonayaa mid aad u weyn sidoo kalena Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday Jabuuti si uu saldhig halkaasi uga sameysto dhamaadka sanadkan
xerada Lamanier waxaa degan ciidamada kale oo dhan marka laga reebo kuwa Shiinaha. Mareykanku waxa uu degay xeradan muddada dheer ay Faransiisku deganaayeen sanadkii 2003 si ay uga fuliyaan howlgallada lagula jiro argagixisada. Waana xerada keliya ee joogtada ah ee ciidanka loo yaqaan Africa Command ama Africacom ay ku leeyihiin Afrika, waxaana ku nool 4,000 oo qof oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka. Diyaaradaha ciidamada Mareykanka ee cidna aysan wadin ee droniska ayaa xeradan caan ay ku noqotay sanadkii 2011, kuwaas oo loo isticmaali jiray sahanka iyo weerarada ka dhanka argagixisada Soomaaliya iyo Yemen. Balse sanadkii 2013 ayaa laga wareejiyey diyaaradaha droonka xerada Lamanier iyadoo loo raray dhulka fog xero ku taal oo la yidhaahdo Shalibey. Xeradan cusub ayaa u sahashay inay qarsoodi u wataan howlgalladooda iyo weliba garoonka diyaaradaha ee Lamanier ee aad mashquulka u ahaa oo ay ka nasteen. Waqooyiga xerada Shalibey, islamarkaana galbeedka kaga aadan Lamanier, Shiinuhu waxa ay ka wadaan dhismaha deked ciidanka iyo ganacsiba loo isticmaali doono, waana saldhiggii ugu horreeyey ee uu Shiinuhu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa. Arrintaas oo loo arkayo mid ka mid ah tillaabooyinka uu Shiinuhu u qaadayo qorshihiisa caalamka ku aadan, sidaa waxaa tiri Catherine Zimmerman oo falanqeeye u ah macadka horumarinta Mareykanka.
What hasn't really gone noticed is that not only have the Chinese started to build this base next to the US military base inside of Djibouti.
Waxaa la dareemay ma aha oo kaliya in Shiinuhu uu dhismo xero ka bilaabay meel ku dhagan xerada ciidamada Mareykanka ee gudaha Djibouti, balse in ay dhulka gateen meelo kale sida Australia oo iyaduna ku dhagan saldhigga ciidanka ee Mareykanka. Waana mid u muuqata in Shiinuhu uu doonayo inuu mid la mid ah ka sameeyo dadaallada aanu dunida dacalladeeda ka wadno.
Dowladahani waxa ay bixiyaan dhaqaale si ay u helaan xeryahan ciidan ee ay isticmaalayaan, sida ay sheegayso Brownie Britain oo falanqeeya u ah Atlantic Council. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo wareegii afraad talada dalka hayo waxa ay arrintani dhaxalsiisay dhaqaale aad u badan.
I have heard that the US spends approximately, you know, 65 million a year on Camp Lemonnier.
Waxaan maqlay in Mareykanku ay Camp Lemonnier ka bixiyaan sannad walba 560 million. Shiinuhu waxay xeradooda ka bixiyaan qiyaastii 100 million. Sidoo kale Jabaan, oo ay ciidamo aad u yari ka joogaan, waxay bixiyaan sannadkiiba 1 million. Ma hubo inta ay Faransiisku sannad walba bixiyaan, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa 520 million oo dollar sannadkiiba.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa uu u fikiri karaa inuu qiimaha kirada saldhiggadan uu sii qaaliyeyn karo, balse waxaan u malaynayaa inuusan cirku xadka ahayn, ayuu yidhi David Shin.
He has to be careful with that. Not that they're going to be wanting to move out or find some other place to go. That would be very hard to do. But if he overplays his hand on that one,
waa inuu ka fiirsadaa fikirkaasi. Ma ahan in ay rabayaan inay guuraan ama ay helaan meel kaleeto ay aadaan. Taasi waa ay ku adkaan doontaa. Laakiinse haddii uu isku dayo in uu ka badbaadiyo, waxaa dhacaysa inay dib u soo wada riixaan kooxaha meeshaasi ku sugan oo dhan.
Si kasta oo ay ahaataba, qiimo kasto ha ahaadeene, ma jiro dal u dhigmi kara saldhigyada Djibouti.
Warbixintii wariyaha v o eda Jeffrey Young waxaa inoo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiido Nebi Amaana oo ay codkooda nagu soo gaarsiin doonaan Cumar Aadan iyo Dandaawi.
hagaag mar kale ayaanu dhegaystayaal idin leenahay rabadaan kariim waxaa ay qasiidadaasi ay u gabagabow tahay idaacaddaydii fiidnimo oo ay si wada jira idiinku daadihinayeen caawa jacfar kuuka iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuctan iyo intaynu idaacaddan idaacad nimida isugu iman doonna waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.